Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi, pistetään homma käyntiin. Juuri ja juuri osa on selviytynyt vapusta. Osa ei. Ja niille, jotka ei ole, niin tsemppi. Kyllä se siitä arki aukeaa. Niko Lingman on mulla täällä sunnuntain brunssin vieraana. Tervetuloa.
Hei, kiitos, että sain tulla.
Siis mahtavaa, että sä tulit. Sä just sanoit tuossa vähän aikaa sitten, että onko tämä nyt siis... Oletko sinä nyt ollut vaikka missä haastatteluissa?
No mä oon ollut kaiken näköisissä haastatteluissa, mutta mä en ole ihan varma, että onko mä koskaan ollut radio-ohjelmassa.
Okei, no siis tämähän on siis tavallaan, tämä on hybridi. Tämä on niin kuin radio, eli Radio Novalla tämä tulee niin kuin sunnuntaisin ja sitten tämä tulee podcastina myöskin niin kuin pihalle. Mutta tervetuloa, jos tämä nyt tulee ensimmäinen radiohaastattelu, niin tämä on iso ilo ja kunnia.
Kiitos. Ja niin podcastihan on mulle silleen niin kuin tuttu konsepti, että niitä on tullut tehtyä varmaan ehkä semmoinen 200 jaksoa. Niin.
200 jaksoa on aika paljon. Puhutaan kohta siitä. Mutta puhutaan siitä, että mitä sulla tällä hetkellä kuuluu.
Tällä hetkellä kuuluu ihan hyvää. Ehkä niin kuin päällimmäinen homma, mikä on mielessä, niin multa on ilmestymässä kirja kesäkuun alussa. Ja nyt sitä niin kuin viimeistellään ja oikeastaan niin kuin kaikki arki on aika täynnä sen kirjan. No ei voi sanoa enää rakentamista, vaan viimeisiä korjauksia, että saadaan homma ulos.
Ja kirja kertoo siis sinusta, elämänkertakirja.
Joo, se ei ole elämänkerta, kun ei ehkä niin kuin kolmekymppisestä ihmisestä ole kauhean mielekästä tehdä niin kuin elämänkertaa, mutta se on semmoinen niin kuin henkilökuva.
Okei. Okay. No siis moni tietää sut, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka miettii, että hetkinen, tutun kuulonen nimi, mutta mistä me tunnetaan toi. Niko on noussut siis niin kuin raketin lailla esiin nimenomaan siis tuon podin kautta. Te teette Tabukästi-nimistä podcastia Alonan kanssa, Alona Kuisto. Kanssa.
Joo, tehdään Tabukästiä Alonan kanssa tosiaan Podimolle ja sitten mulla on toinen podi semmoinen kuin Mennyt pahaksi, mitä tehdään sitten Ylelle.
Joo.
Niin kaksi podia, niistä tulee niin kuin leipä tällä hetkellä.
Sä olet sitä tehnyt nyt, niin kuin sanoit, yli 200 jaksoa nyt on tehty niin kuin ylipäänsä podeja. Se on aika paljon istumista studiossa, että mikrofoni on sulle tullut tutuksi.
Kyllä.
Mutta sitä ennen ja senkin ohessa sä teet jossain vaiheessa, niin sä olit kapteenina tuolla puolustusvoimissa.
Joo, mä olin 14 vuotta puolustusvoimien palveluksessa ja siitä 10 vuotta virkamiehenä. Ja viimeinen virkapaikka oli maanpuolustuskorkeakoululla ja tehtävä oli johtamisen opettaja.
Okei, ja sä päätit, että sä sanot, niin kuin, onko sulla, siis oot sä nyt siellä sillä niin kuin, että sä oot sanotunut irti kokonaan?
Joo, tammikuun 8. päivä oli viimeinen työpäivä. Siellä.
Okei. Eli se oli niin kuin vakio virka siellä, mitä moni havittelee. Ja nyt kun se virka oli hommattuna ja sä oot kumminkin nuori jätkä, sä oot 30...
Tänä vuonna 35.
35.
Joo.
Niin sä päätit, että hitot, mä hyppään podimaailmaan ja alan tekee tätä.
Joo, että mulla oli tavallaan semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että et puolustusvoimissa olisi tosiaan ollut se eläkevirka, ja. Eli käytännössä turva seuraavaksi ehkä 30 vuodeksi.
Ja
nyt mä sitten vaihoin sen tähän someyrittäjyyteen ja nyt mulla on turva tohon kesäkuun loppuun.
No sehän kuulostaa kivalta ja fiksulta, mutta siis oliko se on totta kai, sä oot pohtinut sitä pitkään ja pohdit pitkään. Mikä sut sai tekemään sitten semmoisen ratkaisun, että sä jätät sen viran kokonaan pois ja alat hyppää tuntemattomaan.
No siihen liittyy niin kuin monta juttua, mutta kyllä varmaan niin kuin ehkä päällimmäiset hommat on ne, että valtion virkamiehenä niin rahan tienaaminen on sille, että siellä on taulukkopalkka ja se palkka nousee ehkä parin vuoden välein sen 200 euroa kuussa. Ja et siinä on tietty semmoinen niin kuin katto aika nopeasti ja sitten kun se on virkatyötä, niin siellä ollaan 8-4 riippumatta siitä, että onko töitä vai ei. Niin ehkä ne on niin kuin kaksi päällimmäistä, raha ja vapaus ja sitten ehkä semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen, että et noin niin kuin asevoimien virkamiehellä ei ole semmoista taiteellista vapautta kauheasti. Niin nyt someyrittäjänä sitä on vähän enemmän.
Just näin. Mutta sä teit aika pitkään sitä ennen kuin sä niin kuin päädyt tähän tilanteeseen.
Joo, kyllä tuossa muutama suvi meni ja viime keväänä oli oikeastaan niin kuin semmoinen käänteen tekevä hetki, että mä tein päällekkäin sitä puolustusvoimien duunia ja sitten mä tein kahta podia omaa somea siihen päälle. Sitten kun mä huomasin, että mulla alkoi tulee useampi viikko semmosia, että oli 60 tuntia töitä viikossa, niin sitten alkoi tuntua siltä, että nyt ehkä pitää tehdä jotain ratkaisuja.
Joo, sä oot puhunut itse asiassa, mennään myöskin kohta siihen työuupumuksesta. Kun puhutaan, sä sait sellaisen vuonna 2019.
2019, joo.
Mutta kerro tämmöisellä niin kuin, mä oon reservin, mä oon niin kuin lääkintämiehenä palvellut tuolla hetkinen, Kontiorannassa.
Ja Pohjois-Karjalan prikaatissa.
Niin silloin kun mä kävin, niin ajat oli vähän erilaisia. Silloin hiihdettiin kesät, talvet. Mutta millaista oli olla niinku töissä valtiolla?
Kyllä mä tykkäsin siitä. Ja siis varsinkin toi niinku viimeinen virkapaikka, toi opettajan tehtävä, että mä sain olla kadettien, eli upseeriopiskelijoiden kanssa tekemisissä. Niin se oli niinku, tavallaan ehkä paras homma puolustusvoimissa. Mitä mulle oli tullut vastaan, ja tykkäsin siis aikaisemmistakin tehtävistä, eli mä olin panssariprikaatissa, mitäköhän mä olin kokonaisuudessaan, 8 vuotta siellä kirjoilla niin kuin kadettina, upseerina ja sitten niin kuin oppilasupseerina, eli silloin kun mä olin maisteriopinnoissa. Yeah. Mutta oli se kivaa työtä. Mä tykkäsin siitä kouluttamisesta. Mä tykkäsin opettamisesta, mä tykkäsin esiintymisestä niiden ihmisten kanssa. Mistä mä en tykännyt, niin siitä, että resursseja oli aina liian vähän. Eli ei ollut kalustoa, ei ollut aikaa, eikä ollut henkilöstöä tehdä juttuja niin hyvin kuin olisi halunnut.
Joo. Mutta sepä taitaa olla nykyään, siis oikeastaan millä lailla tahansa Suomessa, niin se on sama ongelma, että onko se nyt opettaja tai hoitaja tai mikä tahansa, niin siellä olisi halu tehdä, mutta ei ole resursseja, rahaa tai henkilökuntaa.
Just näin.
Eli on todennäköistä, että me tullaan näkemään sut erikoisjoukoissa hyvinkin pian.
Mutta mua pyydettiin erikoisjoukkoihin ja mä kieltäydyin sitten välittömästi.
Joo, miksi?
mä oon itse tuottanut ja kokenut erilaisia armeijaan liittyviä kärsimyksiä sen 14 vuotta. Ja nyt tuli silleen niin kuin fiilis, että mä haluaisin tehdä mielellään jotain muuta. Että ei niin kuin, en näe itseäni motivaatio muun tulla ainakaan toistaiseksi.
Okay. Sulla on hyvä kosketus siitä, että miten nuoret, jotka sitten lähtee hoitaa armeijan velvollisuuden, niin aina puhutaan siitä, että ne on tosi paskassa kunnossa ja niillä on motivaatio sitä ja niillä on sitä ja tätä. Niin sä oot ollut nyt siellä lähempänä kuin nyt kukaan meistä tästä tai joku, joka kuuntelee, niin minkälainen niin kuin meininki siellä on niin kuin Suomen nuorilla?
Mun mielestä siellä on hyvä meininki. Et se et on selkeä juttu, että se kuntokäyrä on menossa tällä hetkellä niin kuin alaspäin. Että koko ajan, niin kuin, et jos sanotaan, että siellä on niin kuin 3 eri tavallaan luokkaa kunnon puolesta, että on hyvä kuntoiset, sitten on se keskimassa, niin sanottu perustyypit, ja sitten on huono kuntoiset, niin kyllä se valitettavasti tällä hetkellä menee niin, että sieltä huippukunnos olevista valuu porukkaa siihen keskimassaan, ja sitten keskimassasta valuu porukkaa sinne heikossa kunnossa oleviin, ja se tavallaan joukko kasvaa koko ajan. Mutta sitten taas toisaalta, niin nuoret on nykyään mun mielestä paljon fiksumpia, että ne on tietoisempia omista oikeuksistaan, joka on ehdottoman hyvä juttu. Ja sitten niillä on paljon semmoisia erilaisia taitoja, esimerkiksi liittyen niin kuin tekniikkaan, tekoälyyn, mihin tahansa tämmöiseen. Ja se on mun mielestä juttu, mikä puolustusvoimissa on viime vuosina mennyt paljon eteenpäin, että tavallaan että pyritään hyödyntämään niitä siviilipuolen taitoja. Että jos siellä on joku tyyppi, joka osaa näppäillä peliohjaan tosi taitavasti, niin ei sitä kannata laittaa syöksymään etulinjaa, vaan sitten sille pitää saada ohjaan käteen. Niin se toimii kyllä niin kuin hyvin. Et en mä ole silleen niin kuin huolissaan, mutta kehityssuunta, no ei se nyt ole hyvä juttu, että ihmisten niin kuin kunto huononee. Mutta se on varmaan niin kuin koko yhteiskunnallinen ilmiö, että yksinkertaisesti kun tehdään istumatyötä ja ollaan paljon koneen ääressä ja ollaan paljon puhelimen ääressä, niin kuin mä itsekin olen, niin se on vähän semmoinen huolestuttava suuntaus.
Mutta se, että uutisoidaan, että suomalainen nuori on vähän tämmöistä pullamössä kansaksi mennyt, niin se on aika karrikoitu.
Se on aika karrikoitu esimerkiksi. Sitten kun puhutaan, että mäkin olen esimerkiksi ollut niin kuin pitkään panssarivaunujen kanssa tekemisissä, niin se, että sä osaat tähdätä ja sä käyttää sen niin kuin aseenhallintajärjestelmään, niin se on ihan sama, onko siellä pulla myös, jos sä tähtäimen kohille ja painaa nappiin, niin se tuhoaa silti.
Kyllä. No hei, jossain kohta sitten niin kuin sanoitkin tuossa, niin sun, mennään ehkä siitä, että sä kouluttaudut, sä olit siellä töissä pitkään ja mä muistan lukeneeni jonkun haastattelun, jossa sä kerrot, kun sä teet semmoista niin sanottu miehistä alaa. Tai nyt tällä hetkellähän siellä on paljon naisia myöskin puolustusvoimissa.
Joo, kasvaa koko ajan enemmän naisten määrä.
Mikä on hieno asia, mutta se, että se on aika miehinen ala ja sitten kun siellä on edelleenkin niitä semmoisia vanhoja jarruja, jotka on, tiedätkö, vuosikymmenen tehnyt niitä hommia ja heillä on se tietty ajatus siitä, että millainen on miehen malli. Niin onko se niin syvälle juurtunut sinne
On se syvälle juurtunut, että sanotaan, että varsinkin se vanhempi sukupolvi, mussa yhdistyy jo niin monta semmoista niille outoa juttua, että se alkaa olemaan vaikeaa, että on siis niin kuin näkyvästi tatuoitu ihminen, joka pitää seksiaiheista podcastia ja tekee avoimesti sosiaalista mediaa, elää avoimessa parisuhteessa, niin siinä menee niin kuin useampikin ihminen solmuu.
Siinä monta levypiiriä menee sekaisin.
Joo, ja sitten kun intissä on vähän niin kuin se, että tavallaan miksi se kehitys on niin hidasta, niin joku on joskus sanonut tämmöisen lausahduksen, että armeijassa tehtävään ei valita sitä, joka on paras, vaan valitaan se, joka on ollut pisimpään jonossa. Eli tavallaan, että siellä pitää olla tietty määrä virkaikää ja koulutusta, jotta sä voit päästä siihen tehtävään, mihin nyt haetkaan. Mutta lähtökohtaisesti silleen, että nykyisellä mallilla niin armeijan ylin johto tulee jatkossakin olemaan vanhoja miehiä. Ja tavallaan mitä niin kuin korkeammalle portaas mennään, niin sitä vanhempia ihmisiä siellä on. Että tavallaan se viimeinen niin kuin päättävä elin niin on se, joka tavallaan... Mitenköhän mä nyt sanoisin? Siellä on ne kaikista konservatiivisimmat tyypit.
Just näin. Miten milloin sä lähetkään sieltä? Milloin sulla tuli se loppu sieltä?
Tammikuun 8. päivä.
Eli nyt tämän vuoden
tammikuun? Tämän vuoden puolella.
Eli ihan niin kuin aika tuore juttu periaatteessa.
Mä oon nyt ollut...
Vajaa puoli vuotta.
No ei ole niin kauan. Muutama kuukausi.
Miten siellä esimerkiksi... No, mä en tiedä kuinka avoimesta nyt saat puhua ja saat sanon tuolla sanomatta, mutta miten esimerkiksi siellä ihmiset, jotka ammatiksen on sotilaita, niin miten he kokee... Tämä niin kuin tämän hetken tilanne, mikä on päällänsä, että tässä on niin kuin tuossa naapurissa soditaan ja NATO on tullut ja tiedätkö, että aika paljon niin kuin viimeisen parin vuoteen on tullut paljon asioita, mitkä on aika uusia varmaan myöskin siellä päässä.
Joo, mä voisin kuvitella, että suomalaiset sotilaat, jotka ammatikseen sitä työtään tekee, niin on varautunut Venäjän mahdollisiin toimiin nyt 100 vuotta. Vähintään, ehkä jopa pidempään, niin ei siellä ole mun mielestä mikään muuttunut. Silloin kun mä menin varusmiespalvelukseen 2011, niin kyllä siellä valmistauduttiin ihan samoihin juttuihin ja harjoiteltiin ihan samoja juttuja. Tai no ehkä niin kuin muutos tuli vuonna 2022, että ei tarvinnut enää puhua vihollisesta tai keltaisesta osapuolesta, vaan sen jälkeen alettiin puhua niin kuin Venäjästä. Mutta kyllä se valmistautuminen niin kuin Venäjän toimia vastaan on niin kuin jatkunut jo pitkään.
Joo, kyllä. No hei, tammikuun tuli ja niin sä lopetit hommat, mutta sitä ennen sä olit tehnyt pitkän uran ja jossain kohtaa siinä uran aikana, niin sä painot sielläkin aika paljon hommia. Niin paljon hommia, että sitten tuli tilanne se, että kroppa sanoutui irti.
Joo.
Ja mieli sanoutui irti.
Joo, ennen kaikkea mieli sanoutui irti. 2019 kärsin vakavan työuupumuksen. Olin silloin 3,5 kuukautta sairauslomalla. Varmaan olisi pitänyt olla huomattavasti pidempään. Ja sanotaan, että koko siitä prosessista toipuminen kesti varmaan niin kuin siis vuosia. Ja sanotaan, että jälkipoltot, mitä siitä on jäänyt, niin on varmaan semmoisia, mitkä ei niin kuin koskaan jätä mua rauhaa.
Miten siellä suhtauduttiin tähän, että tuli työuupumus?
No olihan sielläkin erinäköisiä ihmisiä. Et sanotaan, että puolustusvoimissa jossain vaiheessa ainakin oli, mä en tiedä mikä on tilanne tällä hetkellä, mutta siis mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot oli yleisin sairauspoissaolojen syy.
Okay.
Ja sitten
siinä, kantahenkilökunnan.
Kantahenkilökunnan nimenomaan. Sitten kun se on semmoinen aihe, että siitä ei oikein kukaan kehtaa puhua ääneen, varsinkaan omista jutuista, että pelätään. Sama juttu, mitä mäkin pelkäsin, että nyt kun tämmöiset mielenterveyden ongelmat tulee ilmi, niin saanko mä jotkut hullun paperit, viedäänkö multa luvat aseisiin ja saanko mä kenkää.
Kyllä.
Ja mitään tommosta ei siis koskaan ollut, eli niin kuin ihan turha pelko. Ja mä päätin silloin heti alusta lähtien, että mä puhun avoimesti, että jos jollain on kysyttävää, niin mä kerron, mikä mun keissi oli. Ja mä oon useille eri porukoille käynyt puhumassakin siitä omasta työuupumuksesta ja yrittänyt tavallaan vähentää sitä stigmaa siihen liittyen. Mutta siinäkin on ehkä se, että se nuorempi porukka puhuu siitä mielellään avoimesti, on kiinnostunut aiheesta. Mm. Ja sitten se vanhempi porukka on silleen, että ei noit juttui.
Joo, että pyyhkästään toi pöydän alle.
Joo.
Hurja tilanne. Sä pääsit hoitoon. Saitko niinku työterveyden kautta ja miten protokolla siis siellä menee esimerkiksi?
Varmaan mun niinku pelastus silloin oli se, että mulla oli äärettömän hyvä työterveyslääkäri. Että se tavallaan, mitäköhän se nyt meni, vuoden puolitoista ehkä niinku hoiti mua. Ja täytyy sanoa, että hävettää, että en ole hänelle joulusin lähettänyt kiitoskortteja, koska hänellä on niinku ollut ihan keskeinen vaikutus siihen, että mä oon tässä, missä mä tällä hetkellä oon.
Mitä kaikennäköisiä työkaluja... että sä pääsit takaisin työkuntoon. 3,5 kuukautta, kun miettii sairauslomaa, niin se on aika vähän. Se on vähän niin kuin
se on
siltä, että tommonen tuommoinen diagnoosi, niin sitten se olisi vähän niin kuin laittaisi laastari avohaavan päälle.
No se oli kutakuinkin näin. Että mä sain silloin, aloitettiin ihan niin lekurikäynneillä silloin, sitten tuli untakorjaava lääkitys, masennuslääkitys, ahdistuslääkitys, työpsykologin käynnit, kävin psykiatrinkin vasta-autolla ja silloin oli niin kuin monenlaisia työkaluja, mutta kyllä niin kuin tuossa kaiken keskiössä on mun mielestä se, että se oli äärimmäisen ammattitaitoinen se työterveyslääkäri, joka niin kuin kuunteli mua ja ohjasi semmoisiin paikkoihin ja teki semmoisia toimenpiteitä, mitkä oli mulle hyväksi.
Joo. Miltä sitten työpaluu tuntui? Kun sä olit kumminkin uuvuttanut itsesi ihan työtä tekemällä. Siihen varmaan liittyy paljon muitakin asioita, mutta työ oli niin kuin yksi keskeinen asia. Niin tuliko susta erilainen ammattisotilas sen jälkeen?
Oli se ihan vitun kamala. Siis se oli se ensimmäinen, sanotaan muutama kuukausi töihin paluu, niin se oli semmoista, että mä olin ehkä niin kuin 30-prosenttinen työntekijä. Et pystyin siis tekemään kaikki työt, mutta ne ihan kevyimmätkin työt tuntui niin kuin henkisesti tosi raskaalta ja se ahdistus koko ajan työpaikalla ollessa oli niin kuin tosi paha. Et mullahan on ollut siis silleen, että mä oon niin kuin masentuneenakin, mä oon toiminnallinen ja mä pystyn hoitamaan kaikki työt, mutta sitten kun mä annan töissä 100%, niin sitten mulle jää kotiin nolla.
Yeah.
Silleen mä kyllä niin kuin selviydyin töistä, mutta perhe-elämä meni sinne sitä aika reisille siinä vähän niin kuin ohessa, mutta hirveän vaikea palu. Ja näin jälkikäteen kyllä pystyy sanoa, että se 3,5 kuukautta oli niin kuin aivan liian lyhyt aika. Yeah.
No minkälainen nyt kun tavallaan seura on nyt saatu päätökseen? Eikö se ole nyt sinne töitä?
Se on nyt sinne töitä, kyllä.
Että tavallaan semmoista niin kuin comebackia ei voi tehdä sinne, vai voiko?
No siis varmaan tällä hetkellä voisi. Yeah. Mainitsit tuossa Natosta, niin Naton myötä upseerien tarve on kasvanut valtavasti. Yeah. Eli jos mä nyt haluaisin takas, niin mä uskoisin, että joku saattaisi jopa ottaa, mutta kyllä mä koen sen itse silleen, että en mä halua mennä sinne takaisin. Yeah. Se on niin kuin jonkun tason sitten niin kuin suurempi epäonnistuminen, jos mä joudun mennä raapiin Intin ovea.
Minkälainen fiilis sulle jäi niin kuin tosta ajanjaksosta sun elämälle?
Hyvä. Päällimmäisen puolin niin kuin hyvä ja erityisesti toi viimeinen 3 vuotta, minkä mä vietin siellä maanpuolustuskorkeakoululle, niin se oli oikeasti hyvä työpaikka olla ja siellä oli hyvä työyhteisö ja mukava tehdä niin kuin duunia. Ja siis ehkä silleen, että varmaan niin kuin aika tulee kultaamaan muistot, mutta on paljon positiivisia muistoja, paljon myös negatiivisia muistoja, en mä mitenkään kadu, että mä vietin siellä niin kauan aikaa. Ja ehkä mä oon jollain tavalla jopa niin kuin tyytyväinenkin nyt siitä, että mä pystyin tekemään sen lähtöpäätöksen siinä vaiheessa, kun muut jutut alkoi tuntua kiinnostavammilta.
Niin kyllä. Mutta se on iso hyppy. Pitikö kauan käydä läpi, että tässä on kumminkin nyt, niin kuin tiedätkö, ura, tässä on eläkeasti niin kuin virka saatavilla, niin oliko se vaikea tehdä se päätös?
Kyllä se varmaan vuoden päivät meni, että siinä vaiheessa se kevät 2005, kun mä aloin niin kuin ymmärtää, että nyt mä saan muualta sen verran tuloja, että mä pärjäisin. 25 syksyllä, niin mä olin sitten niin kuin 50% virkavapaalla 4 kuukautta. Vähän niin kuin valmistelin sitä mahdollista hyppyä tuntemattomaan ja sitten marras-joulukuun mä olin kokonaan virkavapaalla kokeilemaan sitä, että tältä tuntuu nyt elämä ilman puolustusvoimia. Kyllä se oli heti alusta lähtien silleen, että tämä on aika jees.
Joo. Mites työkaverit siellä? Kyllä miten he suhtautuu?
Hyvin ja kyllä mä veikkaan, että osa siellä osasi niin kuin jo vähän niin kuin laskea sitä, että saattaa olla, että ei kauan enää täällä näy.
Joo. No sä hyppäsit ison altaaseen, media-ala altaaseen, jossa niin pääsääntöisesti siis some ja podio on niin kuin se, mikä on niin kuin sun päätoiminen tulo tällä hetkellä. Ja molemmathan on hyvin, hyvin kilpailtuja aloja. Niin miltä se on tuntunut hypätä sitten siihen altaaseen? Toki sulla on hyvin pulla tuunissa sen suhteen, niin, että se pohja oli tehty jo valmiiksi. Että sun ei tarvinnut lähteä niin kuin tavallaan rakentamaan nollasta.
Joo.
Että sä olit jo rakentanut itsellesi aika niin kuin hyvän somealustan. Sulla on TikTokissa satoja tuhansia seuraajia.
Olisiko 110?
110 ja plus Instagramit siihen päälle. Ja sitten teillä on tämä Tabukästi, mikä on varsin suosittu Podimolla. Niin että tavallaan se alusta oli jo tehty, että sitten ei muuta kuin vaan niin kuin jatkaa tekemistä. Mutta millaista se nyt on ollut? Miten se arki on muuttunut?
No mulla on vähän ehkä semmoiset, niin kun, mulla on semmoisia pieniä kalenterihallinnan haasteita ollut siis aina. Yeah. Että ehkä niin kun isoimmat jutut on se, että kun tällä hetkellä niin kun rutiinit puuttuu vähän niin kuin, että mulla on tiistaisin kuvataan aina Mennyt pahaksi Ylen podia ja torstaisin kuvataan aina Tabukästiä. Ja sitten Ylen podilla on vielä vähän niin kuin semmoinen suunnittelupalveri aina sitten vapaiden viikkojen tiistaina.
Ja.
Niin ne päivät on niin kuin strukturoitu, mutta sitten oikeastaan niin kuin kaikki muut päivät, niin mulla saattaa olla vielä vähän semmoista, että mä menen myöhään nukkumaan ja herään myöhään. Ja sitten mä alan aamulla miettiä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten mä huomaan, että onkin jo iltapäivä ja pitää lähteä treeneihin ja mä en ole saanut mitään aikaiseksi. Ehkä se, että pitäisi pystyä määrittämään, että nyt mä teen töitä ja nyt mä oon vapaalla. Tällä hetkellä ongelma on se, että mä oon vähän niin kuin silleen niin kuin ikään kuin en tee mitään, mutta samalla stressaan jostain työjutuista. Eli en pysty palautumaan, mutta samalla en myöskään tuota mitään, niin se on niin kuin mistä pitäisi päästä eroon.
No sä teet sellaista hommaa, mitä moni haaveilee pääsevänsä tekevän, että jotenkin niin kuin tuntuu, että aika paljon nyt media-ala kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Varmaan somenkin kautta on tullut semmoista niin kuin mediaseksikkyyttä niin kuin podeille, radioille, telkkarille, sisällöntuottajille. Niin millainen se arki sitten on sen suhteen? Niin kuin sanoit, että sulla on niin kuin tiistai, torstai, äänetätte näitä podeja, mutta sitten muuten niin aikataulut vähän niin kuin menee niin ja näin. Mutta sitten kumminkin sun elanto on niistä kiinni, niin miten sä esimerkiksi vaikka pystyt miettimään, että niin kuin sä sanoit, niin ensi kesäkuulle saakka on jotenkin.
Joo, kyllä.
Että miten esimerkiksi sun keikat määritty ja ylipäänsä niin kuin miten se toimeentulo, koska sillähän sä maksat laskuja.
Joo, tällä hetkellä on tosiaan se, että Tabukästin soppari jatkuu sinne kesäkuun loppuun asti. On neuvottelut käynnissä uudesta sopparista, että tavallaan on niin kuin ainakin ajatusturvasta ja Ylen podin kanssa sama juttu, että sen kuvaukset loppuu kyllä ihan hetken päästä, mutta sanallinen lupaus jo ensi syksystä on olemassa.
Yeah.
Että silleen, että ehkä niin kuin toimeentulon kanssa ei vielä ole niin kuin mitään hätää. Et tällä hetkellä mulla on tilanne, että ne podit tuottaa sen mun niin kuin säännöllisen leivän ja sitten kaikki someprojektit, kaupalliset yhteistyöt, mitä tulee siihen päälle, niin mä voin ottaa ne, jos ne on hyviä ja ne on sitten vaan niin kuin lisätuloa.
Yeah.
Että niin kuin tällä hetkellä en stressaa ihan hirveästi siitä.
No miten se ero, että sä teet Ylelle? Ylähän on veronmaksajien rahoilla pyörittämä alusta. Sinäkin makselet, minäkin makselen.
Kyllä.
Ja minä haluan verorahoilleni sisältöä. Ja aika monesti sanotaan just näin. Niin miten esimerkiksi, kun sä teet kaupalliselle alalle ja sit sä teet Ylelle, niin miten nämä kaksi poikkeaa toisistaan?
Ne itse asiassa eroaa tosi vähän.
Okei.
Ehkä Ylellä on se, sanotaan, että Podimolla kun me tehdään, niin me vastataan sisällöstä aika pitkälti itse. Me ei saada tukea siihen, jos ei me haluta. Ja sitten meitä ei myöskään rajoiteta siellä. Ja itse asiassa tosi moni luulee, että Yle rajoittaa hirveästi. Mutta siellä on ehkä mä niin kuin sanoisin, että isoin ero siinä on, että siinä on niin kuin porukka takana, joka suunnittelee ja ideoi sitä podia. Ja sitten totta kai siinä on niinku jälkituotanto, missä podcastia ehkä leikataan vähän enemmän kuin tehdään kaupallisella puolella, mutta kyllä meillä aika vapaat kädet siellä on. Ja sitten varsinkin se, että...
Ja nämä kaksi podia eroavat toisistaan tosi paljon, että Tabukästi puhutte seksistä, tai aihe on niinku aika lailla niinku seksin ympärillä rakennettu.
Joo.
Ja tämä Ylen on sitten ihan selkeästi jotain ihan muuta.
No se on niinku, tavallaan, että miksi Mennyt pahaksi podcastiin lähdettiin rakentamaan, niin oli semmoinen niinku pieni huoli siitä, että tavoittaako Yleisradio nuoria miehiä. Mm. Ja haluttiin luoda tuote nimenomaan nuorille miehille. Ja nyt ollaan havaittu, että se niinku osuu maaliin ja meillä on semmoinen säännöllinen hyvin kiinnostunut yleisö siellä. Ja sen podin aiheet, nekin saattaa liittyä seksiin tai deittailuun tai parisuhteisiin, mutta sen kohderyhmä on selkeästi niin kuin nuoret miehet. Et se Tabukästissä me puhutaan ehkä niin kuin Alonan kanssa omista kokemuksista ja se on, sanotaan, että vähän vanhemmalle kohderyhmälle ja sitten Mennyt pahaksi on taas silleen, että puhutaan omista kokemuksista, mutta nimenomaan sille, että huomioidaan, että se suurin vastaanottajaporukka on siinä niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä olevat niin kuin kundit. Toki meillä on sielläkin, on naispuolisia kuuntelijoita, vanhempia ja nuorempia, mutta silleen, että se selkeä niin kuin kohderyhmä on ne kundit.
Miltä se näyttäytyy? Tässä aika paljon puhutaan just nimenomaan niin kuin tämän ikäisten nuorten miesten tilanteesta tällä hetkellä, että siellä on paljon niin kuin jengiytymistä, huumeita, naisvihaa, mitä kaikkea se nyt on puhuttu, niin sä kun teet ja näet ja varmasti saat aika paljon feedbackia näiltä nuorilta kundelta, niin minkälainen tilanne siellä on niin kuin sun näkövinkkelistä?
Nuorilla miehillä on paljon haasteita ja paljon ongelmia. Ja ehkä niin kuin isoin mun mielestä juttu on tällä hetkellä se, että nuorilla kundeilla on vähän semmoinen fiilis, että heitä ei kuunnella tai että heidän ongelmiaan ei oteta niin kuin vakavasti. Ja sitten on ehkä semmoinen, että vähän niin kuin, tämä nyt on varmaan ollut aina niin kuin miesten ongelma, mutta paljon pohditaan sitä, että mitä on olla mies ja minkälainen mies pitää olla. Ja tota niin, nuoret stressaa sit sitä, että kun mun niin kuin luontainen juttu olisi olla tollainen, mutta kun yhteiskunta olettaa, että mun pitäisi olla tollainen, niin mitä mun pitää tehdä. Niin me ehkä niin kuin kannustetaan just porukkaa siihen, että ei niin paljon stressattaisi siitä, mitä teiltä odotetaan tai mitä muut miehet odottaa teidän olevan, vaan nimenomaan kannustettaisiin, että olkaa rohkeasti sitä, mitä te itse haluatte olla. Mutta se on niin kuin, mä näkisin, että nuorten miesten ongelma on nimenomaan toi, että yhteiskunnan, ja varmaan niin kuin oikea tapa on sanoa, että muiden miesten luomat paineet siitä, että mitä miehen pitää olla.
Joo, ja jotenkin mä huomaan itse, että se on niin kuin surullista, miten, että se on, kun on puhuttu esimerkiksi vaikka, että valkoihoinen keski-ikäinen mies on sellainen, niin kuin yleiskarakteri tästä on se, että se on niin kuin semmoinen sikailija, joka puristelee naisia ja ahdistelee. Ja minä olen keski-ikäinen valkoihoinen mies, joka joutuu myöskin tämän saman lampun alle. Ja mä mietin, että nuorissa on paljon myöskin sitä, että eihän siellä kaikki ole jengiläisiä, eihän siellä kaikki ole huumeiden käyttäjä, eihän siellä ole kaikki, jotka vihaisi naisia. Mutta valitettavasti nekin hyvät tyypit joutuu sen saman varjon alle. Ja se on varmaan semmoinen asia, mistä moni niin kuin kipuilee, että he ei saa tavallaan semmoista omaa ääntää kuuluvia ja kokee, että tavallaan he ei pysty pitämään ääntä, vaikka haluaisi pitää ääntä, ja se ääni ei tule kuuluvia, jos ne pitää sitten ääntä. Onko tämä ihan niin kuin?
Toi on ihan juttu, koska kyllähän niin kuin, joku on joskus sanonut, että sosiaalisessa mediassa äänen saa sellaiset ihmiset, joiden ei pitäisi saada ääntä. Ja se on niin kuin osaltaan totta, että luodaan ihmisille ikään kuin semmoinen virheellinen kuva siitä, että mitä suurimassa ajattelee. Ja se johtuu siitä, että somessa äänessä ei ole välttämättä se isoa joukkoa edustava ääni, vaan siellä on monesti äänekästä vähemmistöä edustava ääni. Että siellä joku tämmöinen, niin kuin, mitä mulle nyt tulee mieleen, niin tämmöinen äärimmäisen konservatiivinen, joku Andrew Tate-tyyppinen sisältö, joka saa paljon näkyvyyttä somessa, mutta loppujen lopuksi niin onneksi niin aika vähän miehet edustaa sen tyyppistä ajattelumaailmaa. Ja sitten se on toki niin kuin, että jos nuori mies ikään kuin oletusarvo tai stereotypia on se, että hän ajattelee näin niin kuin oikeistokonservatiivisesti kaikesta, niin siinä on tavallaan semmoinen pieni todistelun taakka aina alkuun, että hei, että mä oon ihan hyvä tyyppi, että mä en niin kuin vihaa naisia ja mä haluaisin, että kaikilla olisi asiat tässä maailmassa hyvin.
Yeah.
Niin kyllä mä ymmärrän nuoria ikään kuin huolesta siihen liittyen.
Yeah.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included. Radio Novan sunnuntai brunssi.
Toinen juttu, mikä on myöskin noussut, no somen kautta tosi vahvasti, on sitten nämä tämmöiset kehätappelut, mitkä nyt nousu aika isossa tapetille. Ice Gates on semmoinen, joka niin kuin on nostanut päätä aika hyvin jo isosti. Onko tämä nyt Ice Gates 5 vai 6 tulossa?
Ice Gates 7 on
seuraava. 7 on tulossa nyt tässä kuussa, toukokuussa.
Toukokuussa, joo.
Ja tässä oli just vähän aika sitten Immu Fight Club, jossa sä olit ottelemassa. Ja sitten on Joensuussa nyt tulossa uusi tapahtuma. Tavallaan nyt näitä alkaa tulla ja näitähän on ollut tässä aikaisemmin. Ja siitä on myöskin kerrottu, että nämä edustaa sellaista, missä sitten nuoret miehet sitten purkaa väkivaltaa ja hakkaa toinen toisiaan, mutta tämmöisiä iltoja on järjestetty siis vuosisatojen alusta lähtien jo antiikki-Roomassa.
Joo,
tavallaan tämä on nyt taas vaan ilmiöitynyt, että eihän tuosta aikoja sitten niin myytiin jahalle, ja kun Toni Halme nyrkkeli siellä.
Kyllä.
Tai tai ketä siellä nyt on ollutkaan, niin tota, miten sä koet? Sä oot itsekin ollut vahvasti mukana tässä ja sun TikTokissa aika laajaltikin käyttää niin kuin esimerkiksi näitä iltoja läpi, koska sulla on tästä kokemusta ja paljon tietoa.
Ja mä sanoisin, että mä oon itse ehkä niin kuin, mä oon pitkällinen kamppailufani, että mä oon aktiivisesti seurannut niin kuin huipputasan vapaaottelua varmaan niin kuin 20 vuotta. Ja vapaaottelu on se niin kuin pääasiallinen kiinnostuksen kohde, mutta myös sitten nyrkkeily, potkunyrkkeily, painii, kaikki oikeastaan kamppailulajia. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että erotetaan kamppailu, urheilu ja väkivalta toisistaan. Että kamppailu, urheilu on tapahtuma, on sovittu paikka, siellä on sovitut säännöt, siellä on tuomari valvomassa sitä, ja sinne tulee kaksi valmistautunutta ottelijaa, jotka haluaa otella toisiaan vastaan, riippumatta siitä, että mikä on motivaatio, että onko se palkka vai näyttämisen halu vai mikä, mutta siellä ollaan niin kuin vapaaehtoisesti. Kyllä. Ja sitten taas mun silmissä väkivalta on tapahtuma, missä esimerkiksi yöllä jossain kadulla joku miesjoukkio käy jonkun toisen miehen kimppuun tai naisen kimppuun, joka ei halua olla osana sitä tilannetta. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että niinku kamppailu-urheilu ei ole väkivaltaa, vaan se on nimenomaan urheilua.
Just näin. Sä ottelit tuossa vähän aikaa sitten. Sä oot joskus otellut aikaisemminkin.
Joo, mä oon siis 2009-2011 mä oon otellut vapaaottelussa 9 matsia, on kilpailu potkunyrkkeilyssä, on kilpailu lukkopainissa, on siis ollut niin kuin aktiivinen kamppailu. Et mut löytyy vapaaottelun miesten SM-hopeeta ja sitten nuorten Suomen mestaruus niiltä ajoilta.
Ja sitten oli tullut tauko ja sitten Immu Fight Clubista sut imästi mukaan kehään ja sä olit sitten, sä valmistaudut siihen niin kuin valmistaudut otteluihin.
Joo, semmoinen se vapaaottelutauko pääsi venähtää 15 vuoteen. pieni tauko.
Kiva breikki.
Tauko siinä oli, mä olin palannut niin kuin Brassijutsun pariin 24 keväällä, että tavallaan en tullut täysin ummikkona uudestaan kamppailemaan, mutta tulin ikään kuin, niin kuin tosi pitkän tauon jälkeen vapaaottelemaan. Sieltä tuli hyvä tarjous, mielenkiintoinen vastustaja, 4 kuukautta aikaa valmistautuu matsiin, valmistauduin tosissaan, tein ihan hirveästi hommia sen suhteen ja sitten kävi, vastustaja oli hyvä ja hänellä kävi vähän hyvä tuuri ja mulla kävi vähän huono tuuri. Ja niin kuin se disclaimerinä, että tämä ei ollut mikään tuurivoitto, vaan siis se oli hänen hyvyyttä, mutta siinä osui monta palaa hänen puolelta kohilleen ja mun puolelta meni taas niin kuin kaikki perseelleen. Kärsin nopean tyrmäystappioon ja se on mun mielestä vapaaottelussa se lajin niin kuin kauneus, että mitä tahansa saattaa tapahtua koska tahansa.
Kyllä, ja siis tästä illasta kun puhutaan, mä olin siis juontamassa tämän illan, niin siellä oli paljon muitakin todella hyviä otteluita, jotka päättyi todella yllättävään tilanteeseen. Et se oli semmoisia otteluita, mitkä, jos oli siis ammattityyppejä, ei puhuta nyt tästä Immun ja Aki Mannisen matsista, joka oli siis näytösottelu, mutta sitten nämä muut matsit, joissa oikeasti on tyyppejä, jotka on harjoitellut, niin siellä tapahtui paljon semmoisia asioita. Se, mikä oli poikkeuksellista, oli sun kohdalla se, että sitten tappion jälkeen, niin siinä vähän aikaista, kun sä keräilit itses ja sitten annat loppuhaastattelut ja sitten homma jatkuu, ilta jatkuu, niin se, miten jälkeenpäin näitä asioita, esimerkiksi sä kerrot aika avoimesti siitä, mitä sitten seuraavana päivänä se tunne, mikä sulla valtasi, niin se oli aika dramaattinenkin.
Se oli kyllä aika, sanotaan, että oli aika ikävä tunnelma siinä sunnuntai-iltana himassa. Mutta se on niinku ehkä tärkeä osa mun somea, että mä en ole mikään niinku kiiltokuvatyyppi. Mun elämä ei ole pelkkää voittoa, vaan mä pyrin niinku kertomaan rehellisesti kaikki mun fiilikset. Ja se on ehkä mulle myös semmoinen niinku turva, että kun mä koen, että jos mä koen vastoinkäymisiä elämässä, niin kun mä tuon ne itse ilmi, niin sit ihmisten, jotka haluaa mulle niinku ikävää tai pahaa, niin niiden on vaikea hyökätä niillä jutuilla mua vastaan, koska mä oon silleen, että no hei, että mä oon itse sanonut tämän, että kyllä mä tiedän, missä mennään.
Niin sä kerrot aika avoimesti siitä, että minkälainen fiilis se oli seuraavana päivänä sitten herätä, kun tavallaan oli jo vähän prosessoinut sitä iltaa ja sit kun se tyrmäys oli niin nopea ja tavallaan sä et odottanut sitä, että se menisi noin.
En tietenkään, ei.
Ja et treenannut ja muut vastaavaa, niin yhtäkkiä se tyhjyys ja se häpeä ja se ketutus ja tavallaan niin kuin kaikki pamahti sinne isosti, niin kerro siitä vähän sen.
No oli se semmoinen, mä olin niin kuin sen illan jälkeen, en lähtenyt jatkoille, menin kotiin ja mä päätin, että nyt on varmaan niin kuin hyvä hetki. Mä oon normaalisti semmoinen, että mä oon sosiaalisessa mediassa enemmän vähemmän jatkuvasti, koska mä teen sitä työkseni. Ja sit mä päätin, että nyt on hyvä hetki laittaa some hetkeksi kiinni. Ja mä olin varmaan semmoisen vuorokauden ilman sitä somea. Ja sitten sunnuntai-iltana mä totesin, että no, jos mä nyt vähän vilkasen. Ja avasin TikTokin ja sitten mä aloin scrollailemaan silleen. Ja ekasta 10 videosta niin joku 7 oli se niin kuin mun tyrmäys kaikista kuvakulmista. Ja kyllä se vaan niin kuin näytti ja tuntui tosi pahalta. Ja sitten mä totesin, että ei mitään, että kännykkä kiinni. Ja sitten mä tunsin, että nyt tulee niin kuin, että nyt alkaa ahdistaa aika paljon. Ja sitten tuli ihan niin kuin vanhan liiton paniikkikohtaus. Mä oon saanut niitä joskus aikaisemminkin, mutta siis sanotaan, että edellisestä oli niin kuin useampi vuosi aikaa. Yeah. Että kyllä niin kuin se sunnuntain se olo oli, se oli todella paha.
Joo. Yeah. Tai oliko sulla semmoinen tilanne, että sä olisit tarvinnut niin kuin ammattiapua siihen?
En mä usko, että mä ammattiapua olisin tarvinnut. Se kuitenkin, että sitten kun se tuli se niin kuin piikki, se paniikkikohtaus, tuli tilanne laukes. Mun naisystävä oli paikalla, että mä en ollut niin kuin yksinään silloin. Keskusteltiin siitä jutusta ja sitten ehkä niin kuin siitä lähti se vähän niin kuin helpotus. Sitten seuraavan päivän mä tein sen ison julkaisun someen, mikä sai niin kuin paljon näkyvyyttä, missä mä kerroin omista fiiliksistä. Sitten siitä tavallaan niin kuin jokainen päivä sen jälkeen on ollut helpompi. Ja nyt ollaan jo niin kuin siinä tilanteessa, että jos katsotaan mun TikTokia, niin ihan sama mitä mä julkaisen sinne, niin toistaiseksi on vielä se tilanne, että joku Irvileuka tulee postaamaan jotain siitä matsista. Mutta nyt ollaan jo kuitenkin siinä tilanteessa, että se ei enää niin kuin tunnu pahalta, vaan siihen osaa suhtautua silleen vähän niin kuin huumorilla, että no et kiva, että joku jaksaa vielä.
Miten sä muuten suhtaudut tuohon nyt, kun en mä tiedä kuinka paljon siellä esimerkiksi maanpuolustusvoimissa toisella avattiin päätä naamatusten tai ei. Voihan se olla, että siellä niin kuin eri kuppikunnat, mutta nyt sosiaalisen median kautta, kun sä oot iso hahmo sosiaalisessa mediassa, joka herättää paljon tunteita, että osa on sitä mieltä, että sä oot ihan todella hauska ja hyvä sisällöntuottaja, osa on sitä mieltä, että ne alkaa ärsyttää noita tatuonit ja muut, niin miten sä suhtaudut niin kuin tähän, tai miten sä oot opetellut suhtautumaan ylipäänsä tähän tilanteeseen?
Mä voisin sanoa, mä uskallan kehaista itseäni nyt sen verran, että mä luulen, että mä oon ihan yksi tämän maan parhaita tyyppejä siinä, miten käsitellään negatiivista palautetta sosiaalisessa mediassa. Että mulle, mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että kun niitä rääkyjiä tulee sinne videoihin, niin mä en poista niitä kommentteja. Jos mä vastaan niille jotain, niin se on aina neutraalia tai positiivista. Ja mä ajattelen silleen, että jos ne tulee joka videoon, niin ne vaan ruokkii algoritmin kautta mulle lisää näkyvyyttä. Että mä otan heijät silleen niin kuin avosylin vastaan. Ja se on ehkä niin kuin yksi niin kuin vaikeimpia juttuja monelle aloittelevalle somentekijälle, että miten suhtaudutaan siihen kaikkeen kuraan, mitä sieltä somen kautta tulee. Et varsinkin TikTok, missä sitä sun sisältöä jaetaan semmoisille ihmisille, jotka ei seuraa sua sen takia, että sä oot kiva tyyppi, vaan sä päädyt niiden ruuduille, siellä on anonyymi kommentointimahdollisuus, mihin sä voit suoltaa mitä tahansa skeidaa, niin sieltä sitä tulee niin kuin tosi paljon. Mutta mä osaan elää sen aika kivasti.
Onko se vaatinut opettelu? Millä se oli alussa, kun sä sait sitä, tai jotenkin mä mietin vaikka, että nuori, joka tulee someen ja se saa yhtäkkiä järjettävän ison näkyvyyden, niin sehän on huumaava tunne, tiedätkö, että kun sut huomataan ja sut tunnetaan ja ihmiset tunnistaa sua kadulla ja jotkut tulee ottaa selfieä ja muut vastaamaan, niin sehän tuntuu kivalta.
Kyllä.
Mutta sitten kun alkaa tulla se kääntöpuoli, niin tavallaan, miten se myös sun kohdalla se alkoi niin kuin tuntumaan? Oliko se heti tällaista vai joudutko sä opettelemaan tämän tavan käsittelyä?
Mä oon onneksi saanut silleen niin kuin pikkuhiljaa niin kuin käsitellä sitä. Tietysti mulla on se, että kun mä näytän tältä, on tatuointeja kaulassa ja korvassa, niin mä oon niin kuin tottunut jo arkielämässä siihen, että osa katsoo mua niin kuin vinoon, osa antaa siitä palautetta verbaalisesti, osa pelkästään tuijottaa. Ja mä aloin tekemään somea jollain tasolla 2016 ja silloin mä sain niin kuin pienessä mittakaavassa aina välillä jonkun negatiivisen kommentin ja sitten mä niin kuin monesti sorruin siihen, että mä aloin niin kuin väittelemään niiden ihmisten kanssa. Ja sitten mä huomasin jälkikäteen, että tämä tuntuu itselle tosi raskaalta ja tämä ei hyödytä tätä mun niinku somen tekemistä millään tavalla, niin sitten mä niinku päätin, että mä lopetan sen. Mä kokeilin jossain vaiheessa sitä, että mä poistin ikäviä kommentteja tai mä estin ikäviä henkilöitä ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että no ei tääkään ole niinku kiva. Että kyllä mä haluan, että jos joku on eri mieltä, niin mä haluan, että se voi sanoa sen. Ja nyt tosiaan linja on se, että tulee negatiivinen kommentti, niin mä saatan naurahtaa sille, tai sitten jos mä keksin jonkun nasevan vastauksen, joka on jos saa niinku, tavallaan niinku hyvän vitsin, ei sillä tavalla, että mä haukkuisin sitä vastapuolta, vaan yleensä silleen, että mä pystyn tekemään siitä jonkun kivan niinku jutun, johon joku tarttuu, niin sitten mä tartun, tai sitten jos on pakko kirjoittaa jotain, niin sitten mä saatan laittaa esimerkiksi, että kiitos kommentista ja mukavaa kevättä ja sydämet sinne perään. Ja ne on yleensä semmosia, että ne saattaa riisua ihmisen vähän niin kuin aseesta. Että jos joku hyökkää sua kohtaan ja sä vastaatkin toiselle jotain mukavaa, niin sit se saattaa olla vähän silleen, että no, että mitäs tässä nyt tapahtuu, että mitä tehdään.
Mä ymmärrän täysin. No, sua ihailla nimenomaan sen takia, että sä pystyt pukemaan asioita sanoiksi, mikä on siis hieno asia. Sä oot hyvä esimerkki monelle nuorelle.
Kiitos.
Ei pelkästään miehille, vaan naisille. Mietin sitä, että mikä on semmoinen asia sitten, mikä niinku niissä ihmisissä, jotka ärsyntyy susta, niin mikä se on, mikä ärsyttää? Onko se just nimenomaan toi, että sä osaat pukea asioita sanoiksi?
Mä veikkaan, että mä edustan aika monelle tämmöiselle, joka kommentoi negatiivisesti, että monesti ihmiset haaveilee jostain ja sitten ne ei uskalla tehdä asioita sen takia, että pelätään, miten lähipiiri suhtautuu tai kaverit suhtautuu tai mitä ylipäätään muut tyypit ajattelee tästä. Niin mä edustan heille sitä, että mä uskallan tehdä jotain, mitä he ei uskalla tehdä. Ja se vituttaa suuresti montaa.
Joo, kyllä. Musta oli hauska, kun mä olin siis tosiaan juontamassa tämä IFC-tapahtumaan ja mä sitten jossain vaiheessa kerran vähän taustoja koko tälle setille, mutta muutamissa podcasteissa mulla on joku linkannut, että siellä on sitten niin ammattimiehet, jotka tätä niin kuin ihan harrastuksekseen ja ammatiksenkin seuraa tätä juttua, että miten paska mä olin juontamaan, kun mulla ei ollut semmoista tietynlaista rytmiä ja muuta. Ja sitten mä mielelläni kuuntelen aina, kun on jotain, tiedätkö, kritiikkiä, johon mä pystyn vaikka ajattelemaan, että okei, tässä mä pystyn kehittämään muuta, mutta yleensä aina keskustelu meni siihen, että kun se on hyvännäköinen jätkä, jolla on kynsilakka, että se meni tavallaan heti henkilökohtaisuuksiin, jossa siinä kohtaa mä mietin, että mä oon vuodesta 2003 tehnyt näitä juttuja, ja jotenkin aina on se kynsilakka ja se hankstausta, että jotenkin, että mä ymmärrän sen, että jos mun työminän joku tekotapa ärsyttää, niin sitten mä voin ymmärtää sen. Mutta jos minä persoonani on muutenkin ärsytän sua, niin se ei muutu miksikään, vaikka mä tekisin kuinka hyvällä tavalla sun mielestä, niin se ei koskaan ole tarpeeksi hyvä.
Joo.
Tiedätkö, että jotenkin se taistelu sitä tuulimyllyä vastaan on ollut aina mahdoton, ja mä jotenkin vaan aina niin kuin sit osaan ohittaa se tosi nätistä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Kun sä teet menestyksekästä podcastia myöskin sitten tässä kaupallisella puolella, niin aika intiimistä asioista. Tabucast on sellainen, kyllä, mikä niin kuin monia varmaan korvia punottaa, ja monihan kuuntelee silleen, että joko myöntää, että kuuntelee, teillä on tosi laaja yleisö, mutta sitten on myöskin semmoisia, jotka ei välttämättä kehtaa myöntää, että kuuntelee, mutta sitten haluaa kuunnella. Aiheet on aika niin kuin laidasta laitaan riippuen, niin kuin siis puhutaan ylipäänsä niin kuin kemioista ja henkilökohtaisista suhteista, seksistä ja musta vastaavaa, niin onko sitä ollut helppo tehdä?
On. Mulle se on jotenkin tosi helppoa, että aluksi oli vähän, me ollaan, silloin kun me ollaan ekon jaksoja kuvattu, siis puhutaan niin kuin ekat 5 jaksoa, niin alon alla saattoi olla silleen, että se muutaman kerran nosti kädet ylös silleen, että ei vitsi, että nyt tuli sanottu jotain liikaa, että toi pitää leikata pois. Mutta sen jälkeen niin se on oikeastaan molemmilla ollut sitä, että me puhutaan avoimesti, me ei leikata mitään pois, me annetaan kaiken tulla. Ja nyt mä oon huomannut, että se yksi Tabucastin suola on se, että Alona vastaa rehellisesti myös kaikkiin kysymyksiin, mihin se ei itse haluaisi vastata rehellisesti. Okay. Ja se on niin kuin mahtava juontajapari sen takia, ja sitten tulee niin kuin hyvä dynamiikka. Että sitten aina Alonasta pystyy aina välillä aistimaan sen, että nyt se sanoo omasta mielestään jotain liikaa. Ja sitten se on mun mielestä niin kuin tosi hyvä juttu. Ja sitten me aina väitellään jälkikäteen siitä, että ei leikata mitään, antaa tulla.
No mikä on niin kuin siis tabu edelleenkin? Esimerkiksi vaikka puhutaan, niin kuin, tai mikä on esimerkiksi tämän kuunnellun Tabucast-jakso? Mitä se käsittelee? Mikä on semmoinen asia, mistä suomalaiset ei ole vielä valmiit niin kuin puhumaan? Että se on heille niin kuin tabu.
Podimolla meidän kuunnellun jakso on, kun noi The Real Guys-podcastin Sauli ja Sergei oli meidän vieraana, puhuttiin homojen deittailusta. Okay. Se on yksi juttu. Imo oli meillä vieraana, puhuttiin seksin harrastamisesta vankilassa.
Joo.
Se oli, ja sitten meillä on jotain varmaan vanhoja jaksoja, mitkä liittyy johonkin varmaan anaaliseksiin jostain kauan ajan takaa, niin ne on semmosia.
Mutta et seksuaalisuus ylipäänsä, niin se on semmoinen asia, mikä kiinnostaa, mutta silti se on edelleenkin monelle vähän niin kuin.
Joo, mä sanoisin, että kyllä niin kuin puhe yleisesti seksin ympärillä on mennyt paljon avoimempaan suuntaan viimeisten vuosien aikana, mutta se on edelleenkin tosi harvinaista, että ihmiset kertoo julkisesti omista kokemuksistaan tai omista mieltymyksistä, mikä on mun mielestä ehkä se niin kuin Tabucastin juttu, että me ei analysoida niin kuin ihmisten seksuaalisuutta yleisellä tasolla, vaan me puhutaan omista jutuista, niin se on se, mikä kiinnostaa.
Just näin. No nyt kun sä oot hypännyt tähän ison altaaseen, niin mitkä on semmoisia tulevaisuuden suunnitelmia, mitä sulla on sen suhteen? Koska aikaisemmin, en mä tiedä kuinka pitkät sä suunnittelit puolustusvoimissa, että...
Sille yleensä seuraavalle viikolle.
Niin, seuraava viikko tai sitten seuraava kurssi, kun tulee, niin sä tiesit suurin piirtein, miten mennään. Mutta mitä esimerkiksi nyt tässä?
No kyllä siis varmaan niin kuin, että mä haluaisin, että kaikki kasvaa, että molemmat podcastit kasvaa, toi oma somealusta kasvaa. Ja sitten mä oon avoin oikeastaan kaikille tulevaisuuden projekteille, että onko se sitten jotain uutta podiin someen liittyvää, onko se joku TV-projekti tai jotain vastaavaa. Tällä hetkellä se kirjaprojekti on hyvin mielenkiintoinen ja... Silleen, että mä en sano millekään ei, vaan mä otan avoin sylin vastaan, jos tulee uusia ideoita ja katsotaan, mihin me päästään.
Tämä kirjaprojektihan tulee nyt siis kesällä ulos, niinkö?
Joo. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että se julkaistaan kesäkuun alussa. Tarkka päivä ei ole vielä tiedossa, mutta...
Ja tämä kirja tulee kertoa nimenomaan siis näistä sun elämän tähän asti sitä kokemuksista, mitkä on. Yksi niistä kokemuksista, mikä liittyy vähän traagisempaan puoleen, on se, että sun veli oli tuossa vähän aika sitten... Se on niin kuin murhattu. Millä nimikkeellä se nyt meni?
Se oli törkeä kuolemantuottamus.
Se oli törkeä kuolemantuottamus ja siitä puitiin niin kuin oikeudessa ja se sai julkisuuden kasvot, koska hän oli sun veli.
Joo.
Nuorempi veli.
Kyllä, joo. 2 vuotta nuorempi pikkuveli.
Ja tuomiot, mitkä siitä tuli, niin...
1 vuosi ja 8 kuukautta ehdotonta vankeutta yhdelle henkilölle.
Ja mikä tuntuu niin kuin missä tahansa mittakaavassa, niin siltä, että... Tuomio oli vähän niin kuin...
No on se sille...
Miten sä koet sen, että sun veljen kuolemasta aiheutui tämmöinen...
Niin, Suomessakin taitaa, että hän ei ollut nyt ensikertalainen, joka tuomittiin, mutta että onko se nyt sitten 2/3 tuomiosta istutaan, jos ei olla ekalla kerralla. Eli käytännössä niin kuin, mitä se on, vuoden päivät joutuu siellä istumaan ja sitten se pääsee pois, niin kyllä se aika silleen vähän tuntuu, että niin kuin ihmishengellä ei välttämättä ole kauheasti arvoa. Niin. Arvoa tässä maassa.
Miten sä oot käsitellyt sit tätä sun veljen traagista kuolemaa?
Oon mä käsitellyt, niin kuin alusta lähtien niin kuin tosi avoimesti, että kaikki tunteet, mitä siihen liittyy, niin mä oon puhunut niistä, kertonut omista fiiliksistä. Jos joku kysyy jotain siihen liittyen, niin mä vastaan ja oon valmis aina niin kuin keskustelemaan. Ja myös tässä tulevassa kirjassa niin keskustellaan siitä, että et mietitään, että mitkä tapahtumat tähän Broidin kohtaloon johti ja minkälainen ihminen hän on todellisuudessa ollut.
Joo. Tähän liittyy siis myöskin niin kuin päihteitä ja...
Joo, kyllähän se oli tiedossa, että Broidi oli varmaan niin kuin, no, viimeiset 15 vuotta elämässään niin jollain tavalla menos huonoon suuntaan ja se meni koko ajan pahempaan suuntaan, kunnes sitten traagisesti aikanaan päättyi.
Joo. Hurja tilanne. Mitäs tämä perhe on siitä nyt sitten päässyt jaloilleen?
No sanotaan, että kyllä se oli äitille, sitähän on nyt vatvottu sitä hommaa. Mitäköhän 2,5 vuotta.
Ja kun tämä oli vielä aika julkista.
Niin se on kyllä äitille ollut tosi kova paikka. Mä veikkaan, että iskälle kanssa ollut kova paikka, mutta iskä on niin kuin suomalainen mies, että se ei välttämättä puhu tunteistaan niin paljon ääneen, niin en osaa sanoa, että mitä kaikkea hän on niin kuin pään sisällään käynyt, mutta kyllä äiti, kun on katsonut vierestä, niin on se ollut ihan sika kova paikka.
Joo, se on. Varmasti kova paikka haudata oma lapsi. Miten kun sä puhut just tuosta sun faijasta, joka on sit perinteinen suomalainen mies, ja kun puhutaan perinteisestä suomalaisesta miehestä, niin se tarkoittaa sitä, että perinteinen suomalainen mies ei hirveästi tunteile.
Joo.
Niin mitä hän on seurannut tätä sun matkaa nyt, kun hän ajattelee, että okei, poika on armeijan leivissä, ja mitä helvettiä nyt, poika ei olekaan armeijan leivissä, nyt se hyppäsikin tekemään jotain podcast, missä puhutaan seksistä. Millaista palautetta sieltä himasta tullut?
Fai ei ole uskaltanut kysyä mitään podcastiin liittyvää, mutta kyllä mä jotenkin hänestä aistin sen, että hän on kuitenkin ihan niin kuin silleen tukee mun valintoja. Että kun se kysyy, että miksi mä lähdin Intistä, niin mä sanoin, että mä saan parempaa palkkaa vähemmällä työllä. Niin sit se oli silleen, että sehän kuulostaa ihan hyvän diilin. Mutta ei, hän ei tule meille tavukastiin vieraaksi.
Okei. Hei, kun sun pitäisi nyt puhutaan esimerkiksi somessa, TikTok varsinkin on alustana jotenkin, että mä en tiedä, algoritmihan syöttää kaikille vähän, mitä seurataan siellä, mutta jotenkin tuntuu, että, tai miten sä koet sen, että kun nuori avaa, tai minkä ikäinen tahansa tyyppi avaa TikTokin, niin minkälainen maailma sieltä avautuu? Onko se muuttunut niin kuin semmoiseksi tosi aggressiiviseksi ja semmoiseksi toksiseksi se maailma? Jotenkin mä mietin, että siellä on niin kuin tosi selkeä ero esimerkiksi Instagramiin ja tällä TikTokilla. Et tuntuu, että aina kun avaa, niin siellä on joku haluu jotain biiffiä jonkun kanssa. Ja sitten jos sitä ei ole, niin sitä kehitellään vaikka väkisin.
Joo, on siinä iso ero, että mä huomaan itsellekin niin kuin Instagramissa, mä vuorovaikutan ihmisten kanssa, jotka haluaa seurata mua ja on kiinnostuneita mun jutusta. Ja se meininki on silleen niin kuin 90% positiivinen. Ja sitten taas TikTokissa, niin kun niitä mun videoita näytetään ihmisille, jotka ei välttämättä oikeasti edes haluaisi nähdä, jotka ärsyyntyy niistä, niin se kerää paljon enemmän sitä negatiivista palautetta. Ja sitten ehkä niin kuin ylipäätään TikTokissa, niin tällä hetkellä, siitä on varmaan tehty joku tutkimuskin tai onkin tehty, että ollaan menossa niin kuin ekaa kertaa maailmanhistoriassa siihen suuntaan, että miehet muuttuu jatkuvasti enemmän konservatiivisiksi ja naiset muuttuu jatkuvasti enemmän liberaaleiksi. Ja sitten tämä ehkä niin kuin miehen ja naisen liberaalin ja konservatiivisen niin kuin vastakkainasettelu näkyy tosi vahvasti TikTokissa. Että semmoinen niin kuin puolimatkan sisältö, niin sille ei anneta näyttökertoja, vaan että sen pitää olla tosi radikaalisti konservatiivista tai tosi radikaalisti liberaalia. Ja sitten kun sellaisia näytetään aina jompaa kumpaa, niin sitten sehän ajaa niin kuin ihmisiä yhteen ja syntyy kolareita.
Kyllä, ja niitä kolareita on siellä tosi paljon. Hei, yksi asia, mistä on susta kanssa niin kuin aika paljon uutisoitu, niin on sun tatuoinnit. Sä oot siis kauttaaltaan tatuoitu, naama ei ole vielä tatuoitu ollenkaan, mutta se varmaan johtuu siitä, että sä olit puolustusvoimissa. Mutta nyt kun sä et ole enää siellä, niin tarkoittaako se sitä, että onko sulla nyt naama tullut?
Mä oon välillä semmosia niinku pieniä ajatuksia miettinyt. Kyllä mä niinku suunnilleen mä tiedän jo, että jos mä tatuoisin naamaa jotain, että mitä mä ottaisin, mutta kun se on vähän semmoinen, niin kuin, mä pelkään, että se lähtee niin kuin käsistä.
Kyllä,
että kun, no sulla on kasvoista tatuointeja. Mä oon sitä mieltä, että kasvotatuoinneissa niin kuin, kaikkialla muualla pitää tehdä isosti ja räikeästi ja näyttävästi, mutta kasvotatuointeja pitäisi olla semmoisia niin kuin tarpeeksi pieniä ja siroja. Mm. Että sitten jos mä lähden ottaa jotain kasvoihin, niin hetken päästä, mulla on varmaan sitten koko naama täynnä, niin se on se raja, mitä mä nyt yritän olla rikkomatta, mutta ehkä varmaan jossain vaiheessa saattaa jotain tuonne korvien eteen kyllä tulla tai vastaavaa.
Niin miten siellä muuten armeijassa suhtaudutti siihen, että sä olit niinku, koska sä oot ollut niinku kauttaaltaan tatuoitu aika pitkään.
Joo, kyllä.
Miten siellä esimerkiksi suhtauduttiin tämmöiseen?
No täytyy sanoa, että vertaistukea ei ollut kauheasti tarjolla, että kyllä mä olin niinku ainoa niinku kaulaan ja sormiin tatuoitu upseeri, kenen kanssa mä tein töitä.
Kadottiinko se pahalla?
Kadottiin. Että on, siis sanotaan, että on se nuorempi parikymppiset, niin niille ei ole silleen mitään merkitystä. Mutta sitten on se niin kun, plus 30 osasto ja erityisesti se plus 50-vuotiaat, jotka saattaa, niin kun, että he ei osaa edes peitellä sitä inhoa, vaan saattaa katsoa silleen niin kun, tuntuvasti vinoon. Ja sitten on osa ihmisistä, joista näkee, että heidän on pakko saada sanoa siitä jotain ääneen ja sitten yrittää muotoilla sen silleen, että tämä olisi ikään kuin niinku positiivinen kiinnostuksen aihe, mutta niistä näkee sen, että niitä niinku häiritsee se, että mulla on tatuointeja.
Yeah.
Ja sitten mä oon jotenkin aistinut semmoista, että niinku osalla vanhemmista upseereista on saattanut olla se, että suoranaisesti niinku mun omat tatuoinnit ei ole niille iso juttu, mutta heillä on aito pelko siitä, että nyt jos meillä on ton näköinen kapteeni täällä, niin kohta meidän kaikki kadetit ja varusmiehet näyttää tolta ja sitä ei saa tapahtua.
Yeah. Se on semmoinen instituutio, mitä ei voi seikata.
Joo. Mutta kyllähän sekin niin kuin, tällähän hetkellä itse asiassa puolustusvoimien yleisessä palvelusohjesäännössä, mikä on muistaakseni kirjattu 2017, niin siellä on vielä kohta, että palveluksessa tatuointien tulisi olla peitettynä. Mutta sitten kun mä olin esimerkiksi silleen, että kun näitä on täällä ja näitä on tuolla, niin olisiko mulla pitänyt olla sitten semmoinen niin kuin, en mä tiedä, joku huppu päässä ja hanskat kädessä sisällä, niin se olisi ehkä ollut vähän koomista, mutta en tiedä.
Hei Niko, mä lasken pikkuhiljaa sut tonne vapauteen, koska meidän aika on kohta päättymässä, mutta niin ensinnäkin siis kiitos kun tulit, tsemppiä niin kuin siis tulevaan. Kirja tulee, onko se julkaisupäivä jo almanakassa?
Ei vielä. Mun käsittääkseni.
Onko nimi on niin kuin tiedossa, vai onko se vielä työnimellä?
Kirjan nimi on Sodassa ja rakkaudessa.
Sodassa ja rakkaudessa. Ja sitten sä olet seuraavan kerran livenä esiintymässä muun muassa. Siis Joensuussa on kesäkuussa tämmöinen fight-ilta.
Joo, 13.6. on Voimaa on Fight Night Joensuussa. Mä oon siellä juontamassa sitä tapahtumaa ja silloin kirja on jo julkaistu.
Silloin kirja on julkaistu ja sitten podcastia tulee, eli Yleltä joka tiistai.
Yleltä Mennyt pahaksi podcast ilmestyy Yle Areenaan joka maanantai, YouTubeen aina torstaisin ja sitten Tabukas tulee aina Podimoon keskiviikkosi.
Kyllä. Ja otas tästä kysymyspurkista yksi kysymys ja sitten kun tämä on kumminkin radio-ohjelma, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on biisi, jonka Niko haluaa kuulla ja tämä oli yllättävä. Tämä siis yllätti mut, koska mä jotenkin mietin, että okei, että mä menin tähän vanhaan Miinaan, eli tota, mä ajattelin, että jotenkin niin kuin varmaan joku rokki tai sitten räppi, mutta ei, vaan tää on siis, kerro sä itse, että mikä se biisi on.
Biisi on siis Goo Goo Dollsin Iris.
Okei, ja, hieno kappale.
On hieno
miksi
kappale.
Miksi tää kappale?
Upea rakkauslaulu ja tota, mun naisystävän nimi on Iris.
Okei.
Niin sen takia, että se on hänelle omistettu kappale.
Kaunis tarina. Se mennään sen mukaan. No niin, mikä se kysymys on? Niin?
Kysymys on, että miten käsittelet epäonnistumisia? Siitä ollaan vähän niin kuin tässä jaksossa juteltukin, mutta mun mielestä paras tapa käsitellä epäonnistumisia on puhua niistä avoimesti. Eli se, että ei yritä kätkeä niitä tai salata niitä, vaan tuoda ikään kuin itse se aihe ulos, jotta kukaan ei pysty hyökätä sillä sun epäonnistumisella sua vastaan.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja ylipäänsä puhuminen. Mä tiedän, että monelle nuorelle ja ihan siis aikuisellekin on tosi vaikea puhua. Niin kuin sanoit, niin isä on perinteinen suomalainen mies ja sitten siellä on paljon niitä nuoria ja kaikenikäisiä miehiä ja naisia, joille puhuminen on tosi hankalaa. Mutta eikä tarvi ollakaan kuin Runeberg heti. Mm. Et se riittää, että tiedätkö, pikkuhiljaa alkaa sanottaa jotain. Miltä Joo. tuntuu? Pahalta. Sekin riittää.
Kyllä.
Ja sitten alkaa siitä availemaan, että miksi se tuntuu pahalta. Mikä tuntuu pahalta.
Ja itse olen huomannut tuossa, että aina kun sä oot avoin, niin no ei aina, mutta siis sanotaan useimpina kertoina, niin se vastapuolen reaktio yllättää sut positiivisesti. Että kun sä pelkäät, että mitäköhän se ajattelee tästä, niin se ajatteleekin ihan eri tavalla kuin mä kuvittelin, joka on hyvä asia.
Just näin. Hei Niko, kiva kun pääsit käymään. Pelkkää hyvää kesää, musta lomailla. Älä vedä itsesi ihan piippuja. Kaikkea hyvää.
Hei, kiitos samaa sulle.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radionovassa joka sunnuntai 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.